Welkom bij Politiek.
Ek is Paul Marit en saam met my in die atelier is Daniel Elof Herman Pretorius en Ernst van Sail. En in vandag se episode, verkiesings moet gebeur, Ivermectin goedgekeur en petrolprys klim weer.
Nou kom ons ontnoots ons bietjie hierdie week se politiek en ek dink iewers waar ons moet begin is iets wat in Suid-Afrika nogal, dit voel asof ons in 'n eindelose politieke siklus is en verkiesings vorm deel daarvan en lyk my daar's weer verkiesings om die draai. Herman, jy vir ons bietjie meer om daarvan te vertel?
Ja, nee, ek moet sê op 'n vreemde manier, ek dink ek sien een van die min mense wat sê wat dit gaan wel sê soort van op 'n genot vlak, maar ek is regtig bly dat ons het nou klaarheid oor verkiesings, want ek bedoel, my lees van die grondwet en die, jy weet, kieswette en al daai tipe goeders was dat verkiesings nie uitgestel kan word nie, omdat daar 'n baie beperkte grondwetlike lengte kan wees aan 'n termyn wat iemand op plaaslike regeringsvlak dien. Maar dit het nie die ANC en die EFF gekeer oor die afgelope paar maande, afgelope jaar omtrent, regtig die druk te begin toepas op die OVK, die Onafhanklike Verkiesingskommissie, om hierdie jaar se munisipale verkiesings uit te stel, om 'n deel van die 2024 verkiesingssiklus te wees nie. Nou, dalk net om vinnig 'n breë uiteensetting hier te gee, dat daar so is drie vlakke van regering, jou nasionaal, jou provinsiaal en jou munisipaal. Nou, die nasionaal en provinsiale verkiesings gebeur op dieselfde siklus, elke 5 jaar van 94 af aan, soos 94, 99, 2004, 2009, 2014, 2019, en die volgende provinsiale nasionale verkiesing is dan, wat mens noem, algemene verkiesing is dan in 2024 geskeduleer. Maar dan in die tussentye daar so, het jy 'n ander siklus van die munisipale regerings, van natuurlik 2016, 2011, van dan vat jy hom terug, wat sou dit dan wees, ek kan nie presies onthou nie, maar die punt is dat 2021 is nou die volgende jaar vir munisipale verkiesings.
Slaaptyd stories met Herman Pretorius.
Ja, wel, hierdie is belangrik, ek bedoel, maar dit is soos my pa altyd sê, as hy anesthesiologist,
narkotiseer.
Hy sê, ek is akademikus, jy is narkotiseer, ons altyd spesialiseer daarin om mense aan die slaap te maak. So, die punt hier, soos jy twee verkiesingssiklusse, en traditioneel doen die ANC en die regering baie beter in die groter verkiesingssiklusse waar die provinsiale nasionale regerings en wetgevers bepaal word. En die DA en die ander oppositiepartye buiten nou die EFF doen gewoonlik beter in die tussenverkiesingsfases op die munisipale vlak. So die EFF en die ANC wou hierdie COVID-19 pandemie gebruik om basies te sê dat al hierdie verkiesings moet deel van dieselfde siklus vorm. Nou die probleem is, die grondwet maak nie voorsiening daarvoor nie. En ons het nou gister of vandag, kan nie presies onthou nie, by die OVK en die parlementêre komitee duidelik gemaak dat die grondwet maak nie voorsiening daarvoor dat die munisipale verkiesings wat hierdie jaar moes plaasvind enigstens uitgestel kan word nie. En ek dink dit is 'n baie goeie ding, want as jy net elke 5 jaar politieke seggenskap kan hê oor die toestand van die land, dan het jy net eenvoudig as burger minder seggenskap in hoe dinge in die land gaan, want die 2016 verkiesingsuitslaa het druk op Zuma geplaas en gelei tot verkiesing of politieke verandering op nasionale vlak. So, hierdie is nie 'n besonder komplekse storie nie, maar ek moet net sê, ek verwelkom dit, dat die OVK wel bevestig het, dat teen 1 November 2021 moet die volgende munisipale verkiesings plaasvind. Daar is nie 'n ander opsie daarvoor nie. So ja, dit is die kort en die lank daarvan, meestal die lank daarvan, maar Daniel, jy is die regslede, so jy het dalk meer regsinsig wat jy vir ons hier kan wys.
Ek het 'n blinkkant en 'n stinkkant in hierdie storie, en dis nou maar, dink ek, seker my bipolêre geaardheid. Aan die een kant dink ek, wonderlik, ek is baie dankbaar dat ten tye hierdie pandemie het ons nie net ons demokrasie eenvoudig laat vaar nie, en dis uit die afsien saak wonderlik, en die optimistiese kant, en die silwerreintjie dalk vir my is, ek dink dis 'n goeie geleentheid om die val van die ANC verder in die pad af te kry en meer te laat vinniger te laat gebeur. Hierdie pandemie dink ek het nie die ANC goed gedoen nie. Ten spyte van wat Adrian Bason dalk in sy Sondag rubriek skryf, dink ek nie meer Suid-Afrikaners dink hoe die Suid-Afrikaanse regering hierdie hanteer het was nie net so wafers nie. Ek dink nie alhoewel verkiesings redelik gebaseer is op mense se mees onlangse gevoel, dink ek mense gaan nie vergeet dat hulle nie strande toe kon gaan nie. Mense gaan nie vergeet dat die regering het bepaal wat se klere mag hulle koop in die middel van winter verlede jaar nie. En ek is dis optimisties dat hierdie verkiesing goed kan wees vir baie van die ander partye en dat dit die mag van die ANC verder kan afwater. Maar die stinkkant dalk hiervan is, ek is nog steeds so bietjie bekommerd oor hoe hierdie verkiesing gaan gebeur. Dit kan ontweet wat in Amerika gebeur met hulle verkiesing verlede jaar en alhoewel die verkiesing nou gaan moet gebeur, die onafhanklike verkiesingskommissie het gesê, dit gaan voort, ons weet nie precies hoe dit voortgaan nie. Ons weet nie of hulle vreemde nuwe stelsels gaan probeer nie en dit maak my so bietjie bekommerd. En daaroor is ek versigtig en dan natuurlik is mens bekommerd oor mense wat net sê wel weet jy wat as ek moet kies dis ek is kom ons sê byvoorbeeld dis 'n ouer persoon, 'n bejaarde persoon wat gewoonlik sou gestem het en nou besluit hulle gaan nie stem nie want hulle het dalk onderliggende probleme en dis 'n groot risiko om 'n dag lank in 'n publieke ruimte te gaan staan en 'n ry te wag en COVID is dalk teen daai tyd nog steeds met ons en soos die regering se koers aangaan gaan mense nie teen daai tyd ingeënt wees nie. So dis die bekommernis, ek dink dis die moontlike slaggat waarin ons gaan trap en ek dink dis iets waarteen ons moet waak in hierdie volgende paar maande soos wat ons al nader aan die verkiesing dan kom.
So vir my is daar 'n paar goed, ek dink ons sal die tegniese en die praktiese punte van die verkiesing teen die nader in die tyd en meer besonderhede bespreek, soos wat die regering protokolle bekend maak vir die verkiesingsdag. Ek stem saam met julle, ek dink is goed dat die verkiesing wel gebeur, sekere goed kan jy nie uitstel nie. Dan is daar 'n paar fynere nuances. Ons het by politiek nou al 'n paar keer die punt gemaak dat die ANC masjien die groot hoeveelheid geld wat hulle in verkiesings instoot, nie so groot is vir munisipale verkiesings soos wat dit is vir nasionale verkiesings nie. Dit beteken vir my dat ons minder busse gaan sien, minder TM'de en minder pakkies KFC gaan sien as wat ons dalk sou sien in 'n nasionale verkiesing en dit laat dalk die deur oop vir ander partye om tipies in Gauteng of in die Oos-Kaap of so aan dalk ietsie te doen aan die ANC in terme van hulle meerderheid, dalk selfs in die Noord-Kaap. So dit kan 'n geleentheid wees vir ons politiek om dalk so klein bietjie daai rigting in te neem. Verder as dit, dink ek, dit is tog belangrik om net in ag te neem. Natuurlik, ek wil my juis weghou van die praktiese punte af, maar dit gaan interessant wees, so kom laat ek nie te veel verder oor dit uitbrei nie. Ek dink net, daar lê 'n geleentheid vir Suid-Afrika. Ons sien dat die belangstelling in demokrasie wêreldwyd besig is om so klein bietjie te taan. Ons sien dat mense in Suid-Afrika minder geneig is om na die stembus toe te gaan as in 94 by die persentasie gewys en selfs per capita, of nee, dis dieselfde, maar ek bedoel persentasie gewys en letterlik die fisiese koppe wat gaan stem. So, daar's dalk 'n geleentheid, daar is definitief 'n klomp risiko.
En ja, ek dink iets wat ons al voorheen gesê het, toe ons gepraat het oor die moontlikheid van die verkiesing wat uitgestel word, is die feit dat dit sal die ANC pas, want as dit uitgestel word, want dan gaan die staat van inperking fiasco van die ANC en hulle beleide daar rondom en hulle draconiese beleide, wat Suid-Afrikaners benadeel het daar rondom ook nie meer so vars in die geheue wees nie. En dis nie nog gepraat van die massiewe korrupsie wat saam met al die staat van inperking beleide en aankope en monopolie gekom het nie. En die feit dat die verkiesing nou aangaan, beteken dat dit is definitief 'n goue geleentheid vir oppositiepartye om spesifiek te kapitaliseer op die ANC se hantering van die COVID-19 pandemie in Suid-Afrika en die staat van inperking en al hulle sirkusbeleide wat daar rondom was. Ek dink dis eintlik wat die oppositie gaan moet doen. Hulle gaan byvoorbeeld moet kapitaliseer op die feit dat die ANC se hantering van die staat van inperking eintlik lagwekkend was en dat die meeste Suid-Afrikaners was benadeel daardeur. Die oorweldigende meerderheid kan myself sê. Die ander ding is ook die ANC het tans groot interne probleme. Ek dink dit gaan ook 'n groot rol speel in terme van watse faksies binne in die ANC regtig hulle stemmers by die stembus gaan kan uitkry. En in terme van stemmer entoesiasme gaan ook 'n groot rol, gaan ook geaffekteer word deur hierdie interne twis binne in die ANC. So dit gaan 'n interessante verkiesing wees. ek dink ons gaan 'n rekord laag hoeveelheid mense sien wat na die stembus toe gaan. En soos jy tereg gesê het Daniel, ek dis nog nie eens gepraat van die katastrofiese verkiesing of wat half op die horizon lê in terme van die ANC se hantering van hierdie soort hoe mense by die stembusse gaan in rye staan nie. Hoe gaan mense gespasieer word, hoeveel mense gaan toegelaat word op 'n perseel. Hierdie goed gaan alles moet uitgewerk word en ek dink dit is maar net 'n tydbom wat wag om te gebeur. So ons gaan maar moet sien wat gebeur in terme van hoe die ANC dit gaan hanteer, maar dit kan net nog 'n eier wees wat op hulle gesig gaan beland.
Ek moet sê, om dalk my laaste insig op hierdie onderwerp, ek dink nie ons het al ooit 'n verkiesing gehad waar die dominante partye, kom ons net nou na die groot drie, die ANC, die DA en die EFF, so verswak in 'n verkiesing veldtog ingegaan het nie. Die ANC met die milesteen van die inperking in die COVID-19 pandemie om hulle nek, die DA wat ons nog steeds sien, regtig ek sou sê dit is meer as wat hulle einde 2019 of minstens 2019 was, maar daar is nog baie water om wat in die see moet loop, soos wat ons gesien het nou met die mini-Harry wat ontstaan het. Ek praat nie van Megan se man nie, rakende Tony Leon se aanmerking dat Mosimane 'n mislukte eksperiment was en 'n handjievol swart DA-leiers het dit natuurlik 'n rasse kwessie gemaak en dit wys net dat daar is nog binne die DA regtig 'n vraag oor waar pas ras in Suid-Afrikaanse politiek in. Is die DA 'n klassiek liberale of minstens 'n breë liberale nie rassige party? En die antwoord daar is onduidelik as gevolg van hierdie nonsens gebeur. En dan het jy die EFF wat vir 'n jaar lank gestoei het en misluk het, ek dink, om relevantie te bereik. So, al drie die partye gaan in hierdie verkiesingsveld toch in verswak, en al drie het nogal iets om te bewys, en ten heel laatste, ek dink die ANC gaan met 'n baie interessante situasie sit, as Ismagashule nog in beheer is van die ANC in terme van sy sekretaris-generaalskap, dan gaan dit 'n baie interessante verkiesing vir die ANC wees, want dit is natuurlik Luthuli Huis wat verantwoordelik is vir die bestuur van die verkiesingsmeganismes en beleggings en infrastruktuur van die party. So as Magashule nog in beheer is daarvan, gaan daar dalk 'n insentief vir sy faksie wees om die uitslag te verswak, om Ramaphosa se posisie te verswak. So verstaan, daai is iets wat ek dink ons nog baie skietgoed gaan gee in terme van ontnonsens. Nou gepraat van skietgoed en ek dink skietgoed is nou nie heeltemal die goeders wat jy soort van mik op beteken nie, maar ek dink mens mag ook praat van goeders wat jy inspuit in jou are of gryf op jou liggaam of wat ook al. Erns, jy het onlangs oor die Ivermectin vryheidskwessie oorwinning behaal.
Ja, so AfriForum en Dr. George Coetzee het gister 'n verdere sukses in die stryd vir toegang tot Ivermectin behaal nadat die skikking oor die samestelling en beskikbaarstelling van Ivermectin met die Suid-Afrikaanse of wel met SAHPRA 'n bevel van die hof gemaak is. So miskien het om bietjie meer in diepte daartoe in te gaan. Die bevel bepaal onder meer dat 'n medisyne wat Ivermectin as 'n aktiewe bestanddeel bevat, op 16 Maart 2021 deur SAHPRA geregistreer is. Die gevolg van die registrasie is dat Ivermectin saamgestel mag word en toegang kan daartoe verkry word deur ingevolge artikel 14 van die Wet op Medisyne en Verwante Stowwe 101 van 1965. So die bevel bepaal ook dat toegang tot ingevoerde Ivermectin steeds ingevolge artikel 21 van die wet mag plaasvind. Die bevel bepaal verder ook dat SAHPRA en die minister van gesondheid gesamentlik en afsonderlik altesaame by 'n bedrag van 1,8 miljoen plus BTW tot die koste van die vier applikante groepe saam moet betaal. So hierdie maak net die pad oop vir Ivermectin om gebruik te word op pasiënte. Dit is 'n groot deurbraak in terme van hierdie medisyne. Die enigste jammerte is dat dit so lank gevat het vir hierdie soort hofbevel. Ek bedoel, as jy kyk na die resultate, daar is definitief iets te sê vir die sukses van Ivermectin en dat dit iets is wat gebruik kan word om COVID-19 te beveg. Ek dink as 'n pasiënt dit wil probeer, veral 'n pasiënt wat dalk in so 'n situasie is waar hulle nie veel van 'n keuse het nie, lyk my nie die ander medisyne wat hulle tans gebruik werk nie. Dink ek moet hulle daai reg gegee word. So dit gaan nou interessant wees die pad vorentoe. SAPRA het 'n paar snaakse goed op sosiale media gesê net na hierdie hofbevel. So ons gaan nou maar sien wat kom van SAPRA se kant af, maar sover ons nou weet, mag Ivermectin nou aan pasiënte gegee word en mense wat dit versoek kan dit nou kry. So ek dink dit is baie belangrik in terme van mense wat regtig geen ander opsie het nie en die wat glo dat Ivermectin vir hulle sal kan help. Ek dink dit is tot hulle eie diskresie of hulle dit wil gebruik of nie.
Dit is baie lekker as Adams as 'n woordvoerder voor my praat, want dan hoef ek nie as prokureur in hierdie saak enigstens te praat oor die vervelige artikel 14 dit en blablabla dat nie. Ek kan net uit 'n beginsel en filosofiese oogpunt my kort bydra lewer. En vir my is dit hierdie hele saak baie eenvoudig gewees. Dit het gegaan oor behoort 'n regulerende liggaam soos SAPRA byvoorbeeld, en dis nog steeds my die sentrale vraag, tussen die pasiëntverhouding, die pasiënt en die mediese beampte of die dokter of die wat ook al, die mediese praktisyn, te kan staan en te sê, jy mag nie hierdie produk gebruik nie. Ek dink, as 'n beginsel, kan die regering dit nie doen nie, want daar is ons nou, soos hulle in Engels praat, van 'n meeting of the minds. Die pasiënt of die pasiënt se familie of die verantwoordelike mense vir die pasiënt, is bewus van die risiko's, is bewus van hulle word ingelig oor die moontlike gevare van hierdie geneesmiddels, en as 'n dokter dit voorskryf en die dokter dink met sy of haar goeie oordeel, hier is in die beste belang van die pasiënt, behoort SAPRA nie daar in die plek te staan en in die pad te wees nie. En wat mense vergeet en wat SAPRA ook besig is om vir gerieflikheidsonderhawe heeltemal hier te systap, is hulle het mediese praktisyns gedreig met die tronk. Hulle het gesê, as ons jou vang met Ivermectin en as jy het gee vir pasiënte, gaan ons jou toesluit. En ons vergeet vir gerieflikheid, dis hoekom hierdie saak nodig was. Letterlik 2-3 maande terug was dit die lyn wat SAPRA geneem het. En dis absoluut onaanvaarbaar. Die saak en die verskillende 4 sake wat daar was oor Ivermectin was nie daar om te sê, druk alles nou by die mense se kele af nie. Dit het eenvoudig gegaan oor vryheid, behoort pasiënte toegang daartoe kan hê indien die dokter dit voorskryf. Vir my is die antwoord redelik eenvoudig ja. En dalk net 'n klein interessantheid wat ons luisteraars hier by politiek moet daarom tog 'n bietjie van 'n insider voordeel kry, voordat hulle politiek luister en nie enige van die ander honderde Afrikaanse politieke potsendings nie. Ek grap, daar is letterlik nie enkele aan hier nie. Maar ons bevel wat ons gevra het van die hof, het die regter self gesê, gaan nie ver genoeg nie. Ons het 'n baie eenvoudige bevel probeer kry deur ons het saamgestem en alles ooreengekom tussen die verskillende partye. En die regter gesê, ek gaan nie SAPRA so eenvoudig laat wegkom met hierdie nie. En die regter het die strukturele interdik versterk en beter gemaak en gesê, ek wil 'n fyn oog hou oor SAPRA. En ek dink dis iets wat ons moet noem en ek dink ons moet erkenning gee waar erkenning verdien word, veral in die afgelope jaar waar mense baie krities was oor lede van die regslei en ons regstelsel meer spesifiek. En dis dan goed om 'n storie soos hierdie te hoor en natuurlik, jy kry dit net hier by Botletiek.
Ek moet sê die ek weet niks van Ivermectin nie. Regtig, dit is so ver buite my kennisgebied dat dit is as ek daaroor opinie sou hê, dan sou dit regtig
verskil dit van meeste onderwerpe, man.
Wel, meeste onderwerpe voel ek kan daarom genoeg fasade van kennis skep.
Met Ivermectin is slimmer as meeste mense wat ek ken, maar ek ken nie baie mense nie.
En jy is van Potchef, so jy verstaan daar sou ons nog vra daar. So ek dink die kwessie wat regtig hier oor gaan is die individuele keuse. Hierso of die individu die vryheid kan hê om te besluit wat hulle in hulle liggaam insit. En ek dink dit is die grootste frustrasie van die hele COVID-19 kwessie. Dit is nie dat die regering misluk het nie. Dit is nie dat die regering nie betyds enstowwe gaan kry het nie. Al verstaan al daai goeders is regtig, al daai staatlike mislukkings is dis mislukkings natuurlik en dit is gruwelike mislukkings wat waarskynlik lewens en werke in daai klas van hulle gekos het. Maar die regtige hartseer kwessie wat Suid-Afrikaners regtig moet onthou uit hierdie chaos tydperk van COVID-19 is hoe die individu se vryheid om keuse uit te oefen in sy eie lewe net eenvoudig beperk is. In klomp gevalle arbitrair. En onverwant aan die ramptoestand waarin ons land was. So ek is nie besig om te sê gebruik Ivermectin nie. Ek is nie besig om te sê moet dit nie gebruik nie. Die redenasie hier soos Daniel dit verwoord het is regtig het is die individu onderdaan of 'n burger. Dit is regtig die kernvraag van Suid-Afrikaanse politiek en ek dink die stryd om idees in die algemeen is die is die vraag van is Suid-Afrikaners bereid om hulle self binne die politieke sfeer te hou as dit ware hulle houding parallel te maak aan die van burgers of gaan ons aanhou onderdanig wees aan 'n regering wat regtig ons nie behandel in terme van die beste elemente van die sosiale kontrak nie. En daar is 'n heeltemal ander gesprek op sy eie. Maar dan om net hierdie kwessie regtig saam te vat, is wanneer jy vorentoe ooit wonder of die regering 'n gawe, 'n onderhandelende party is. Onthou wat het hulle gedoen in die tydperk van krisis. Onthou hoe het hulle die Suid-Afrikaanse burger wantrou. Onthou hoe het hulle 'n nanny state regtig probeer voorhou. As die enigste manier waarop jy as Suid-Afrikaanse burger hierdie chaos tydperk kon oorleef. Moenie regerings te maklik vergewe vir hulle mislukkings nie, hulle verdien dit nie en ek dink nie ons het enige verpligting om dit vir hulle te gee nie, maar volgens wet is daar verpligtings op ons om ander dinge vir hulle te gee, onder andere ons geld in die vorm van belasting en petrolpremies en Paulus, jy het vir ons neerslagwekkende of nie neerslagwekkende neerslagtige insette en insigte daar wat jy vir ons so lewer.
Ja, so ek seker meeste mense weet hierdie nou teen die tyd, maar brandstofpryse is op pad op en drasties daarby. So waar ons gewoonlik verhogings sien in die omgewing van 40 sent, 35 sent en so aan, sien ons nou dat brandstof met 'n volle rand opgaan na R17 toe in die binneland, R16.64 teen die kus. En daar's 'n paar implikasies hiervan. Ek wil nie noodwendig so erg oor die implikasies praat nie. Ek dink ons weet, ewe skielik is die geld wat jy per maand het aansienlik minder. Ewe skielik kan jy minder koop en ewe skielik kry die ekonomie swaar want geld wat jy op luksiede en op toerisme of wat ook al sou spandeer op daai sektore van die land wat dit eintlik die nodigste het, gaan nie spandeer word nie. Dit weet ons. Wat ek oor wil praat is die feit dat 'n liter brandstof wat R5.50 kos, R6 en almal maak geld langs die pad, vernaamlik, en nou het ons hierdie episode weer daaroor gepraat. Kyk, as jy politiek luister, weet jy, ons gaan nie vir jou vertel hoe oulik die Suid-Afrikaanse regering is of enige regering is nie. Dis nie waar dit van ons gaan nie. Ek dink meeste van ons glo daar moet 'n bevoegde regering wees oor hoe groot hy is, dink ek, verskil ons en dis okay, dit maak die gesprek lekker. Maar wat hier duidelik is, is dat die regering besig is om homself te verryk ten koste van mense wat regtig swaar kry. Nou, hulle doen dit op 'n klomp onwettige maniere, daarvan weet ons. Ek sou my insetsel ook kon maak oor solidariteit wat nou weer eens oor Panayas Lesufie se saak aan hange gemaak het, maar ek wil spesifiek hieroor praat. Is dit reg dat jy bykans R4 se heffings het? Is dit reg dat jy bykans R4 se belastings het? Ek weet nie, dit voel nie vir my reg nie. Is dit reg dat jy die verbruiker, die arme burger wat homself laf betaal in eerste wêreldse belastingkoerse, maar derde wêreldse resultate daarvoor kry, dat jy sy brandstof so onbekostig duur maak dat hy nie vir sy maaka gaan kuier nie? Ek dink is wreed. En jy weet, 'n mens sit jou hande in jou hare, maar uiteindelik, wie is die ouens wat die swaarste trek? Ek meen, eerlikwaar, as 'n taxi eienaar al ooit 'n rede nodig gehad het om R1 meer te vra vir die roete van Mamelodi af Garsfontein toe, hier is sy rede. As, jy weet, uiteindelik is dit net die ou op die grond wat swaar kry. Is dit regtig nodig vir daai heffing? Ek verstaan ons moet 'n pad ongelukke fonds hê, natuurlik. Nie dat die pad ongelukke fonds werk nie, want hulle is bankrot konstant, maar goed. Okay, ek verstaan dat dit nodig is. Maar is dit nodig om sulke belaglike heffings te maak? Is dit nodig om so baie geld te maak van brandstof af? Iets wat ons nodig het. Ek verstaan aksiesbelasting, stem nie saam mee nie. Laat die ou drink en rook wat hy wil, maar dit maak vir my 'n bietjie sin. Goeie genigtig om brandstof om mense te straf omdat hulle net op plekke wil uitkom, omdat hulle net besigheid wil doen. Dis wreed. Dis verby die punt van, jy weet, ja, goed, kom ons redeneer hier, hoor. Jy nou, elke sent gaan na 'n plek toe. Is nie, hulle mors ons geld en dan vat hulle dit op plekke waar ons regtig nie kan kies nie. Soos brandstof. Nou, so lank hier oor kan praat. Ja, as ek FL mag aanhaal, 'n groep wat bekend was toe ek op skool was. Ek is net teleurgesteld.
Ja, pa, ek weet nie of al ons luisteraars daai ene gaan onthou nie, maar ek onthou hom dan ten minste. So, as jy, kom net mee om miskien vir ons luisteraars perspektief te gee, rolweg as jy R700 se petrol ingooi, gaan meer as R475 daarvan na die regering toe. So miskien net iets om in die agterkant van jou kop te hou. En miskien ook dan, wat, en jy het dit nou daarin geraak, Paul, die hele idee van alles moet vervoer word. Ek bedoel, vat maar net die voorbeeld van brood. Die bestanddele van die brood, dit is in die meel, die eiers.
Ja, want treine werk nie, nee? Want die treine ja, werk nie, ja, dit is ook hulle skat. Ja, jy moet kar. Ja,
daar's 'n hele paar goed wat daaraan verbonde is. Eerstens daai eiersbrood en alles wat in die brood ingaan, die eiers, die meel, dit moet na die winkel of na die bakkery toe vervoer word. Dan moet die gebakte brood na die winkel toe vervoer word. Dan moet die verbruiker wat dit koop by die winkel dit vervoer terug na sy huis toe. So oral raak petrol gebruik. En dit is nie eens nog gepraat van die feit dat soos jy nou genoem het, Paul, ons publieke vervoerstelsel in terme van treine bestaan nie. Dit is absoluut, daar is nie 'n publieke trein vervoerstelsel regtig in Suid-Afrika nie. Dit is so minimaal. En in so 'n land waar dit nie bestaan nie, beteken dat alles moet ter pad vervoer word. En dit gaan nie net van mense nie, dit gaan ook tot by produkte. So as jy al ooit lang pad gery het, sal jy weet verby hoeveel vragmotors jy ry op pad van Kaapstad na Johannesburg toe. Dit is seker een van die as jy op daai lang pad ry, is dit elke minuut of so ry jy verby 'n vragmotor en al daai vragmotors is besig om iets te vervoer wat 'n trein kon vervoer het baie goedkoper, baie vinniger. En die ding is, die ANC doen niks daaraan. Die treinspore vrot net al hoe meer. Daar raak geen nuwe verbeteringe gedoen. Ja, niks nuut word gebou nie. Alles word maar net gelos om uit mekaar uit te val. En daardie vragmotors wat so ver moet ry en oral ons land ry, is besig om ons paaie stikkend en siek en sat te ry. En dan moet die paaie reggemaak word. Dit is wel een van die ander goed waarvoor die regering nou ons belastinggeld moet gebruik. Maar as hulle eerder hierdie belastinggeld kan gebruik om eerstens ons publieke vervoerstelsel tot op 'n hoë gehalte of net by 'n minimale gehalte te kry waar mense dit kan begin gebruik, sal dit al klaar 'n groot verskil maak. Maar ongelukkig is dit nie waartoe die geld gaan nie. Dit word vermors en dit word gewan administreer. So in terme van die petrolprys verhoog, al wat jy gaan doen is jy gaan pryse meer hoër maak, soos ek vroeër verduidelik het, alles moet vervoer word, nie net 'n produk van punt A tot punt B nie. Al die bestanddele en parte wat binne in daai produk ingaan, moet van punt na van punt C en op punt D te vervoer word. En die ding is, wat gaan gebeur met in 'n tyd van waar Suid-Afrika se ekonomie sukkel om regtig te herstel na die staat van inperking? Eerstens moet asseblief nie sê ons ekonomie herstel van COVID-19 nie. Die ekonomie is nie besig om te herstel van COVID-19 nie. Die ekonomie is besig om te probeer herstel van die staat van inperking wat die regering op die land afforceer het. In hierdie tyd is die laaste ding wat ons kan bekostig om nog pryse op te stoot. En een van die maklikste en sekerste maniere wat jy pryse vir die gewone verbruiker kan opstoot, is deur die petrolprys te verhoog. En dis wat ons hierso sien. So ongelukkig gaan dit net lei tot nog swaar kry. Dit gaan lei tot nog mense wat minder geld in die bank het, mense wat minder geld kan wegsit om te spaar, mense wat minder geld het om hulle skuld af te betaal. Dit is absoluut, soos jy gesê het, Paul, ek stem 100% saam, dis wreed. En dis wat dit genoem moet word.
Hierdie laat my baie dink aan hierdie afgelope week toe die sekretaris, die tesorie sekretaris in die FSA, Yellen, dink ek daarvan. Toe sê sy nee, maar hulle moet eintlik net 'n wêreldwye maatskappybelasting instel dat alle lande in die wêreld dieselfde maatskappybelasting betaal. Dan gaan dan sal geen van hierdie probleme dat maatskappye gaan uit die FSA of uit verskillende lande gaan na goedkoper lande of lande waar die belasting laer is nie. En ek sit toe en dink, maar is die werklike maklike oplossing nie net vir die mense dat hierdie maatskappye moet 100% belasting betaal nie? Hoekom stop ons by 30%? Hoekom stop ons by 40%? Hoekom stop ons by 'n randse verhoging? Hoekom sê ons maar nie net dat al die geld wat in elk geval by Engine ingegooi word, gaan aan die staat direk nie?
Nasionaliseer net die brandstofindustrie.
Ja, presies. As die regering hierdie magiese vermoë het om wonderlik hulpbronne te versprei, hoekom is hulle nie ten volle committed nie? Hoekom is hulle nie oortuig nie? Moet ons kom en hulle vertel van die goeie werk wat die regering kan doen? Ek bedoel, en die punt is die rede hoekom hulle gaan af en sê nee, maar moenie absurd wees nie, jy's net absolutisties, maar die rede hoekom hulle dit nie wil doen nie is omdat hulle besef dit is 'n absurde voorstel en dit kan eenvoudig nie werk nie. Maar nou besef hulle oor dat ons nie die volle gebruik daarvan kan instel nie. Nou wil hulle maar net 'n tipe van 'n paar grade verwyder of 'n skakering daarvan instel vir wat ook al se rede. Maar die is dieselfde met die petrol debat. Die regering het nie die vermoë om behoorlik hierdie geld te spandeer nie, of dit nou 100% is en of dit 'n paar persent is. Hulle kan dit eenvoudig nie so effektief doen soos wat gewone mense dit tussen mekaar kan doen nie. En ek dink dis iets wat ons vreeslik hard, ek weet nie of ek julle almal net onder die vrye markkapitalis bootjie kan gooi nie, maar ek sluit myself definitief daarbey in. As ons kapitalisme beskryf, is ons nie besig om 'n stelsel te beskryf nie. Paul, jy het dit al genoem voor in politiek. Adam Smith het nie gegaan en kapitalisme uitgedink nie. Wat Adam Smith gedoen het, is hy het gesit en hy het waargeneem en hy het gesien, hierdie is hoe die wêreld funksioneer. Hierdie is hoe mense met mekaar werk. En ons is nie besig om te sê dis goed of is sleg. Al wat ons sê is, dit is hoe dit is, dis menslike natuur en dit werk die beste vir ons en het enorme rykdom vir die wêreld in die afgelope 100, 200 jaar geskep. Nou, ek weet ons het hierdie gesprek begin met 'n R1 verhoging in petrol, maar dit kom op die ouene weer terug by hierdie beginsel, hierdie idee van wat behoort die regering te doen. En ek het vandag toe ek die artikel gelees het dat petrol gaan nou weer styg, dus sit ek en dink, wat op dese aarde het die regering in die eerste plek te doen met die prys van petrol? Hulle is nie veronderstel om enigszins daar betrokke te wees nie. En die feit dat ons dit net so aanvaar as 'n gegewe, o, die regering het nou alweer die petrolprys op of af geskuif, is 'n enorme probleem en ons moet dit bevraagteken en ons moet vra hoekom.
Ek moet sê wat een van die redes hoekom ek regtig my politieke ideologie fundeer op die konsep van vryheid is vryheid om te doen met jou persoon en vryheid om te doen met jou geld en vryheid om te doen met jou gees en vryheid om te doen met wat ook al aan jou aard behoort. Dis is regtig meerendeels jou saak en ek dink die probleem wat ons hier het is dat op een of ander manier, soos Daniel sê, is daar 'n aanvaarding dat die regering het nie seggenskap oor 'n deel van jou tyd, want as die regering 'n kwart van my inkomste vat, dan vat dit 1 week se werk per maand. Die regering uit belasting vat 40 ure van my lewe elke maand as ek nou gaan op die tipiese 8-dag werksdag. So die regte uitdaging hier is, ek dink regtig dat as jy vir Suid-Afrikaners sou sê, weet jy, die belasting wat gehef word, hier is waar dit goed spandeer word, dan sal die Suid-Afrikaner oor die algemeen nog, jy weet, alright wees daarmee, vermoed ek. Ek bedoel, ek geen data om hierdie regtig te fundeer nie, maar ek dink as meeste mense hulle belasting betaal het en geweet het daar word werklik goeie werk daarmee gedoen, dan sou mense hulle belasting betaal het geen probleem nie. Maar die ramp is regtig, ons sit in 'n land waar jy nie die belasting as besteder kan vertrou nie. En die regte gevaar is hier, 'n staat wat in verskale moeilikheid is soos wat Suid-Afrika is, het regtig net 5 opsies om geld in te win. Regtig net 5. So van mense mag dink daar's dalk dis regtig 5 hier is 'n numerus clausus, 'n geslote lys. 1, hulle kan geld leen. 2, hulle kan geld druk. 3, hulle kan besteding snoei. 4, hulle kan belastings hef. En 5, hulle kan beslag lê op bates. Nou, as jy na die politiek gaan kyk breedweg in die ANC se beleid, sien ons die geld terug, die gelddrukkery instink en die risiko van hiperinflasie in die pogings om die reservebank te nasionaliseer. Jy sien die beslaglegging op bates by onteiening sonder vergoeding. Jy sien die hoër heffing van belasting in hierdie manifestasie die petrolprys en die heffing staan op. En dan sien jy natuurlik die situasie dat ons regering kan nie geld verleen nie, want niemand dink ons gaan dit terugbetaal nie, so ons is rommelstatus minus, minus, minus. Die enigste werklike sinvolle oplossing vir 'n fiskale krisis is om minder te spandeer. Maar dit is die een ding wat die ANC polities homself nie toelaat nie vir 2 redes. Of hy glo opreg dat staatsbesteding dryf ekonomiese groei, dan het hy nie aandag gegee oor die afgelope 100 jaar nie. Of dit is net 'n kwessie van hulle dink dat daar is nog geld om te verkry of daar soos elders geld om te verkry en polities is hulle in 'n hoek gedruk deur die drie party alliansie en die Unies. So 'n laaste ding wat ek ook net hierop wil sê, is dis nie net petrol, waar daar hierdie billik verhoogde heffing is nie, dis ook paraffien. Nou die hartseer is waar, ons het nou breed gepraat oor die prys van brood en die rys, waar gaan hierdie las die swaarste val? Wel, op jou arm is, letterlik. Paraffien is 'n verhittingsagent wat die armste mense in Suid-Afrika gebruik, omdat hulle nie elektrisiteit of toegang tot elektrisiteit het nie. So nou maak die bliksems paraffien duurder. So jou armste Suid-Afrikaner gaan nou in 'n winter ingaan waar hulle of minder gaar kos gaan eet of minder warm gaan kry. Dit is verbybreed en dan sit jy met die situasie van 'n ekonomie is nie 'n stelsel nie. Dit is nie 'n stelsel nie, dit is 'n ekosisteem. Jy kan nie vir die leeu's begin sê, weet jy, hulle mag vir 3 weke nie eet sonder om te dink wat dit aan die akkedisse gaan doen nie. En die probleem wat die regering nou gedoen het met hierdie inperking, is hulle die middelklas gesny met 'n derde, met 34%. En daai kostes gaan rus nou op die armes. So dit is dom ekonomiese beleid en dit is regtig wreed. En die probleem is, 'n vrye mark, soos vryheid in die algemeen, is nie 'n uniforme holistiese stelsel soos sosialisme of iets soos dit nie. Dit is iets wat elementêr of inkrementeel kan verskyn. En in hierdie gevalle, waar daai inkrementele vryheid in die verkeerde rigting beweeg, waar jy al hoe minder seggenskap oor wat jy met jou hulpbron en jou tyd doen, dan is dit regtig 'n baie sterk aanduiding dat die nasionaal-demokratiese revolusie die pad na volledige kommunisme stewig opdreef is. En ek ego Daniel se sentiment, kom ons sê vir 'n slag nee. Gaan kyk daai video van 'n Poolse pastoor in Alberta wat net eenvoudig mense uit sy kerk uitgejaag het. Gaan kyk dit en probeer 'n bietjie meer nee sê, ondersteun Afriforum, die ER solidariteit en kry jouself in die moeilikheid sodat jy ook vir Daniel kan ondersteun, maar daar is ons ongelooflike baie mag in 'n burgerskap wat eenvoudig besluit het genoeg is genoeg.
Ek sal daai Alberta by die dominee gratis verteenwoordig enigde. Ek vlieg Kanada toe vir hom. Nou op as ek dalk met een blink aan bo hierdie episode kan afsluit, dit dink ek is ook net gepas hier en sien dat ons nou so lank gekerm het oor belasting. Iets niets, ek weet nie, ons het nog nooit regtig van tevore oor belasting enigsins gepraat op hierdie program nie. Geregtigheid het wel geskied in Suid-Afrika, dis nou nie 'n enorme groot storie nie, maar ek dink ons het so kort ruk terug daar gepraat dat die broer van Joos van Westhuizen, Pieter van Westhuizen, het ons 'n paar maande terug tydens 'n kerkerediens het hy rowers doodgeskiet wat daar in die kerk ingekom het en die mense probeer beroof het. En hy is toe nou, uiteindelik is dit nou amptelik, hy gaan nie aangekla word vir enige moord nie, hy het gesê hy het nie net in sy eie belang en homself te beskerm, maar ook natuurlik al die mense om hom opgetree en hy kan nou gerus gaan slaap weet en dat hy nie tronk toe gaan nie. En dit klink dalk nie vir mense so belangrik nie, dit klink dalk nie so 'n groot storie nie, maar ek dink dit is 'n belangrike beginsel wat ons hier neergelê het. Dit sou 'n absolute tragedie gewees het indien hy vervolg geword het vir iets wat hy regtig net gedoen het. Ek bedoel, dis my baie verrig, twee skobbeljakke het ingestap, die twee skobbeljakke het nie uitgestap nie. Hy het reg opgetree volgens my.
En die probleem is die doel van om die bevolking veilig te hou moes in die eerste plek nie op hom gerus het nie. Dit is waarvoor die deksels op belasting moet gaan om offisiere hier
daar kan ons 'n hele episode hou, Herman. Dalk is daar mense, sommige van ons in ons pierse geselskap wat nie eers dink dis die staat se werk nie. Ons kan dit bietjie bespreek eendag.
Ja, wat? Maar ek dink, ek weet nie wie is blou op hierdie dokument, want ek wie's blou?
Ons het nog geen
dis 'n blink aan bo vir ons politiek luisteraars. Ons het so 'n tydjie terug 'n bietjie van 'n meningspeiling onder julle gedoen op Twitter om te vra of julle sal wil hê ons moet 'n Telegram groep hê. So dis nou 'n groep op die sosiale media platform Telegram en ons het dit nou vandag gestig en daar's 'n skakel nie net op Twitter gedeel nie, maar daar's ook 'n skakel na dit toe in die beskrywing van die video. So daarso gaan jy op hoogte gehou kan word wanneer ons regstreeks gaan. Ons gaan ook daar vra in terme van voorstelle rondom die program. Jy kan ook net jou voorstelle daar gee as daar is jy enigsins vir ons wil dat weet van jou klagtes en gedagtes. En ons gaan dalk ook in die toekoms van die nuus stories wat ons oorweeg om oor te praat daarso deel. En as jy byvoorbeeld 'n nuus storie het wat jy sal wil hê ons moet oorgesels, kan jy ook so 'n voorstel maak in daai Telegram groep en ons sal dit oorweeg. So gaan kyk, daar's 'n skakel in die beskrywing, daar's ook 'n skakel op ons Twitter, gaan raak deel van die gesprek en kom ons groei die gemeenskap rondom die politiek podsender.
Groei die gemeenskap #stevehofmeyer.
Nou ja, soos om rond te reis sonder enige rede is hierdie episode van nou ook eers verby. Paul, wie, ek neem aan jy het daai slot geskryf, pragtige slot. Ek sou eerder gesê het dat soos ek weet nie of julle gehoor het nie, maar ek het nou 'n nuwe dieet. Ek noem dit die brandstof verhoging dieet. Ek gooi een keer brandstof in en dan kan ek die res van die week nie eet nie. Werk soos 'n bom. Maar nou ja, soos
dit klink vir die Hugo Chavez dieet.
Ja, as die Hugo Chavez dieet.
Ek wil nie so baie vinnig in die rede val. Net ons het net al gepraat vir die spoor weer en so. En hier is 'n aanmerking, maar James Meiberg het op stadium gesê, die ANC het as regering meer skade aan die infrastruktuur van hierdie land aangewend as wat hulle het toe hulle aktiewe terreurbeleid was om dit te
vermeerder. Ja.
So ek moet sê, dit is een van my gunsteling gesegdes. Dit moes dit nou net deel toe daar gepraat word van Chavez, petrol en bomme.
Nou ja, op soos wat Jeremy Clarkson gesê het, on that bombshell, is hierdie episode nou verby. Ons nooi as luisteraar uit om self bietjie te ontnonsens, hierdie gesprek voort te sit in die kommentaarafdeling. Dankie vir al die luisteraars wat plusgetrou elke week regstreeks inskakel en saam met ons gesels en ontnonsens. Ons waardeer dit opreg. Maak gerus kontak met Politiek indien jy jou besigheid op Politiek wil bemark. Ons vat graag hande met verskillende mense en ons wil graag mekaar heen en weer ondersteun. Jy as luisteraar en kyker kan natuurlik ook vir ons resensie los met jou klagtes en gedagtes waar ook al jy weekliks jou Politiek fix kry. Tot volgende keer.